Čaute. Ahojte, vítam vás. Je dobré vás vidieť. Dobre sa na vás pozerať. Ideme na to. Juhu, 19.14. Dobre. Prvýkrát vás vidím tohto roku naživo, na mládeži. Myslím, že prvú mládež sme neboli, čiže sme vás videli sprostredkovane cez internet. Takže tebe ako jednotlivcovi chcem zapriať všetko dobré do nového roka 2018. Ale hlavne ti chcem zapriať to, aby si v tomto roku mohol spoznať Boha osobne. Aby si ho mohol poznať nesprostredkovane, ale aby si ho poznal z vlastnej skúsenosti. Aby si ho poznal empiricky. Aby keď ho nepoznáš ako spasiteľa, aby si ho mohol spoznať ako spasiteľa. Keď ho nepoznáš ako otca, aby si ho mohol spoznať ako otca. Keď ho nepoznáš ako zabezpečovateľa, uzdraviteľa, tajného radcu, tešiteľa, ochráncu, zabezpečovateľa, trénera, učiteľa, aby si ho takto mohol spoznať z vlastnej skúsenosti. Aby si na konci roka mohol povedať, ja poznám Boha viac, ja poznám Boha lepšie. A nám, mládeži, ako celku, prajeme a žehnáme jednotu, žehnáme Božiu súdržnosť, žehnáme zdravie, ktoré vypôsobí rast, žehnáme zameranie, ktoré bude v súlade s Božím srdcom a žehnáme to, aby na tomto mieste bola prejavená Božia prítomnosť. Božia prítomnosť je všade. Boh je všade, lebo je všade prítomný, ale my chceme zažiť to, ako na tomto mieste a v živote každého z nás bude prejavená Božia prítomnosť, kdekoľvek ideme. Tak, toľko do nového roka. Štartujeme dnes novú sériu. Mám nejaký šmiklavý papier. Štartujeme dnes novú sériu a predtým, než ju celú odpálime, tak ja mám pre teba dve otázky. Prvá otázka je, aký je tvoj veľký cieľ? Aký je tvoj veľký cieľ? Gabo, výborne, ďakujem ti veľmi pekne. Na čo si zameraný? Ako máš nastavený svoj kompas? Rozmýšľal si niekedy nad tým, že na čo sa pozeráš? Vieš o tom, že to, na čo sa pozeráš, to bude aj tvojou cieľovou stanicou? Že to, kde si dnes nastavený, tak alebo ako si dnes nastavený, tak je dosť možné, že ak tento smer podržíš, tak dorazíš do tej cieľovej stanice. Chcem sa ťa spýtať, že či ten cieľ, ten veľký cieľ, ktorý si nastavil, že či je hoden tvojej námahy. Môj veľký cieľ je popri tom, že robím v súkromnej firme, popri tom, že mám robotu, popri tom, že mám rodinu, popri tom, že mám priateľov a že mám nejaký šport alebo nejaké koničky, tak môj veľký cieľ je, že chcem zanechať na tejto zemi stopu. Nie stopu odliatu v betóne, nie stopu odliatu niekde na chodníku slávy, ale chcem zanechať stopu na ľuďoch okolo mňa. Chcem zanechať Boží vplyv. Ten Boží vplyv, ktorý mi Boh zverí, malý alebo veľký, chcem ho využiť v múdrosti a ovplyvniť čo najviacerých pre Pána Ježiša Krista. To je možno z môjho srdca. Keby jeden človek prišiel cez mňa k Ježišovi Kristovi, čo už prišiel, vďaka Bohu, už je dobré. Keby jeden človek bol povzbudený cez moju kázeň, cez moju modlitbu, cez rozhovor, cez niečo, už je dobré. Toto je môj veľký cieľ. A sa teba chcem spýtať, aký je tvoj ten veľký zámer, pre ktorý žiješ? A ak ho máš, tak sa ťa chcem spýtať, že či je naozaj hodný toho, aby si do ňoho investoval svoju námahu a svoju energiu. Druhá otázka, ak veľký cieľ máš, ak máš cieľovú stanicu, je, čo je tvoj najbližší krok? Alebo aký je tvoj najbližší krok? Aký je tvoj najbližší krok preto, aby si sa priblížil o krôčik bližšie k naplneniu tohto cieľa? Ak nerobíš konkrétne kroky, tak si len snílek. A ťa chcem povzbudiť, aby si nebol snílek, aby si bol vizionár, aby si videl vpredu, možno na konci tvojho života niečo veľké, ale aby si neostal iba pri tom, ale aby si podnikal konkrétne kroky, hoci aj malé. Ak robíš malé kroky, približuješ sa k cieľu. Ak ich nerobíš, stojíš. Je veľmi dôležité, na čo sa dneska zameráš. Ak sa zameráš, ak sa rozhodneš dnes nastúpiť na vlak do Prahy, je veľmi ťažké a veľmi nepravdepodobné, že skončíš v Kyjeve. Lebo Kyjev ani len nelízneš. Zameraj sa dnes na tú správnu vec a na veľký cieľ a podnikaj konkrétne kroky preto, aby si ho mohol naplniť. Lukáš 5. V Lukášovi 5 je zaznamenaný príbeh o Ježišovi. Ježiš prichádza ku Genezareckému jazeru a začína tam kázať. Káže na brehu tohto jazera a z okolitých miest a dedín k nemu prichádzajú ľudia, ho počúvajú a zrazu tento dav je tak veľký, že ho začína tlačiť k vode a na to, aby sa mu lepšie kázalo, lepšie hovorilo, aby vedel obsiahnuť celý ten zástup, tak si urobí taký stage, že zbada pri brehu mora dve lode, dve rybárske lode, nastupuje na jednu z nich a zisťuje, že jedna z tých lodí patrí Šimonovi, nejakému Šimonovi, radovému rybárovi z Galiléje. Nastupuje na túto loď a hovorí Šimonovi, počúvaj, trošku mi ju odraz od brehu, nech ma ľudia dobre vidia, nech ma počujú a káže. Šimon a jeho partia akurát dorazili po celonočnom love ľudia, ktorí sú skúsení rybári a nechytili nič. Čistia svoje siete, balia si náčinie, už táto nočná, túto nočnú šichtu majú za sebou, máme fire round, už nechcem na rybolov ani myslieť teraz, idem domov spať. Takáto je mentalita, alebo takéto je zmýšľanie momentálne v tejto partii. Ako náhle Ježiš dorozpráva, tak v 4. verši sa píše, že v Lukášovi 5, v 4. verši, a keď Ježiš prestal hovoriť, povedal Šimonovi, zatiahni na hlbinu a spusti svoje siete na lov. A Šimon odpovedal a riekol, pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme nič, ale na tvoje slovo spustím sieť. Zase všetko rozbalia, všetko, čo bolo zbalené, zase všetko pripravia, nasadnú na loď, začínajú veslovať, odveslujú od brehu, zahadzujú sieť a sieť sa začína plniť rybami. Začína sa plniť rybami do takej miery, že loď sa začína topiť. Volajú na svojich kamošov na breh, hovoria, poďte nám pomôcť. Tamtí zase rozbalujú všetko, naskakujú na loď, padlujú, zahadzujú siete, sieť sa naplňa do takej miery, že aj druhá loď sa začína topiť. V Biblii sa píše, že a prišli a naplnili obe lode tak, že sa obe norili alebo topili. A keď to videl Šimon Peter, padol k nohám Ježišovým a povedal, odídi odo mňa, pane, lebo som hriešný človek. Počkaj, keď toto Peter videl, Peter okamžite vedel, že má dočinenia s niekým veľkým, s niekým Božím, s niekým svätým. Bola tam evidentne zjavená Božia moc, hoci to bolo na hlúpych rybách, ak to môžem takto povedať. Ale bola tam zjavená Božia moc, pretože partia rybárov na čele s Petrom vedeli, že toto sa za normálnych okolností nestáva. To sa nemohlo stať, že po celonočnej rybačke kedy nechytili nič, že zrazu sa dve lode naplnia doplná rybami. V 9. verši sa píše, lebo ho bola objala hrôza, Petra, aj všetkých, ktorí boli s ním nad lovom rýb, ktoré boli ulovili. A podobne aj Jakoba a Jána, synov Zebedeových, ktorí boli spoločníkmi Šimonovými. A Ježiš odpovedal Šimonovi, Petrovi, vtedy ešte nie Petrovi, ale Šimonovi, neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. A keď pritiahli lode k zemi, opustili všetko a išli za ním. Dva silné momenty pre mňa v tejto story alebo v tomto príbehu sú, jeden je úplne na konci, keď Pán Ježiš hovorí, nechaj všetko a poď za mnou. Hovorí Šimonovi aj jeho kamošom, pusti siete a poď za mnou. Pusti svoju sieť a poď za mnou. Vieš, čo je sila? Všimni si, že Ježiš na konci tej rybačky nehovorí, že vieš čo, Šimon, od teraz budeme fungovať tak, že ja ti dám signál, ja ti poviem signál a ty na môj signál zahodíš sieť do mora a budeš mať veľa rýb a budeš mať zázrak. Ježiš toto nehovorí. Ježiš hovorí, zober tieto svoje siete, ktoré si doteraz hádzal, zahoď ich preč, pod za mnou. Choď preč od tejto svojej malej veci, pod za mnou. Ja ťa beriem dneska na lov. Ja ťa beriem od tvojej malej k mojej veľkej veci. verš 10, prišli k brehu, nechali všetko a išli za ním. Prestali žiť pre svoj zámer a začali žiť pre zámer, ktorý bol väčší ako oni sami. Zámer, ktorý ich presahoval. Začali žiť pre Boží zámer. Existuje zámer, pre ktorý si bol stvorený, pre ktorý si bol pripravený, pre ktorý si bol nadizajnovaný a pre ktorý si už dneska Bohom povolaný. Potrebuješ vedieť, čo tento zámer je. Potrebuješ vedieť, čo tento zámer je. To isté povolanie, aké bolo na Petrovi, keď mu Ježiš, aj keď si pozrieš v iných evanjeliách tento príbeh, to isté povolanie, ktoré bolo na Šimonovi Petrovi, keď mu Ježiš hovorí, poď za mnou, to isté povolanie je aj na tebe. Kedy ti Ježiš hovorí, poď za mnou. Ty si povolaný žiť pre Boží zámer. Nechaj siete a poď za mnou. Druhý kľúčový moment tohto príbehu pre mňa je to, že tá odpoveď na otázku, ako sa Šimon kvalifikoval pre Božie povolanie. Neviem, či si to niekedy skúmal, že ako sa Šimon kvalifikoval pre Božie povolanie. Čo splnil, že zažiaril v Ježišových očiach a Ježiš povedal, poď, ty už nebudeš chytať ryby, ale budeš chytať so mnou ľudí, budeš loviť ľudí. A všimni si, že Ježiš neprichádza medzi týchto rybárov a nehovorí im, že počúvajte chlapi, ja plánujem takú misiu tu na posvete, ktorá bude mať dopad ďalších 2,5 alebo neviem koľko tisíc rokov a do svojho tímu potrebujem ľudí, ktorí poznajú princíp lovu, pretože idem chytať ľudí. Ježiš toto nehovorí. Ježiš nehľadal skúsených rybárov. A to je niečo, čo ma udivuje, to je niečo, čo ma požehnáva a povzbudzuje. Ježiš neprišiel hľadať do svojho tímu ľudí, ktorí mali skill, ani tých, ktorí by rozumeli princípom lovu. Kľúčový je verš 5, kedy Šimon Peter hovorí, už sme všetko skúsili, lovili sme celú noc, ale nevyšlo to, ale ak to ty hovoríš, tak na tvoje slovo spustím sieť. Šimonova kvalifikácia neprebehla na základe jeho schopnosti, ale na základe srdca, ktoré bolo ochotné počuť Boží hlas. Povolanie a kvalifikácia na povolanie nezáleží na základe tvojho terajšieho skillu, tvojej terajšej schopnosti, ale na základe ochoty tvojho srdca počuť a posluchnúť Božie slovo a Boží hlas. A na základe tohto Božieho hlasu, kedy ťa Boží hlas zavolá do niečoho, posluchnúť ho a vykročiť. Vieš, prečo tomu je tak? Pretože akýkoľvek dneska skill máš alebo nemáš, ty ho nevieš, ty tvoju schopnosť nevieš zmeniť z večera na ráno. Vieš o tom? Keby ťa zajtra Boh povolal tlmočiť Božie slovo z čínštiny, tak asi čínštinu z večera na ráno nenašprtáš. Keby ťa Boh povolal zajtra hrať na gitare a ty si gitaru v živote nedržal a si myslíš, že má 9,5 struny, tak asi veľa zajtra nezahráš. Ty nevieš zmeniť veľmi rýchlo svoju schopnosť. Ale to, čo zmeniť vieš, je tvoj postoj. Je postoj tvojho srdca. Vieš ho zmeniť z nie, nejdem na áno, idem. Áno, idem. Presne tak je to s tebou. Na Božie povolanie ťa nekvalifikuje tvoja schopnosť, ale tvoje srdce. Stačí povedať áno, idem. Áno, idem. Chlapi, poprosím vás o video. Koľký z vás ste boli na GLS, na Global Leadership Summit? Viete mi zamávať? Super. Vzhľadom na to, máme nejaké materiály, videli sme tam takto, výborná akcia. Bol som prvýkrát, niečo som aj o tom počul ešte aj z predošlých rokov, aj v štátoch, keď sme boli, tak sme navštívili ten zbor, ktorý to organizuje. Výborná vec. Ale teraz na Slovensku som bol prvýkrát a bolo to naozaj skvelé. Naozaj to bol nadúpaný víkend nielen pre vodcov, ale aj pre vodcov, ktorý naozaj posunul život ďalej. A jeden z príbehov, ktorý sme tam videli, tak vám ho chcem pustiť, má nejakých 5 minút. Veľmi dobré video. Vzhľadom na to, že nemáme autorské práva, respektíve, že autorské práva máme nastavené aj copyrighty tak, že to môžeme publikovať, ale nesmie to byť vysielané na net, tak na najbližších 5 minút nepôjde zvuk a budete sa pozerať na nejaké krásne zátišie z tejto sály. Áno, pri obrazovkách nepôjde zvuk, samozrejme, že tu na zvuk pôjde. Čiže vydržte s nami, tešíme sa na vás a užijeme si video. Sila. Páčilo? Toto je príklad toho, čo sa stane, keď pustíš svoju sieť a reaguješ na Božie volanie. Sú tri spôsoby, ako môžeš prežiť svoj život. Žiaden z nich nie je zlý. Jeden je, že sedíš na kopci a pozeráš na Ježiša, ktorý káže z lode a Božie slovo ťa síti a potom ideš domov a funguješ. Druhý je, že si rybár a s Ježišom vyrážaš na jazero. Ježiš ti hovorí, teraz zahoď sieť. A on zahadzuješ sieť a ona sa na Ježišove slovo zaplňa rybami. A tretí spôsob je, že púšťaš svoje siete a ideš tam, kde ťa Boh volá. Ktorýkoľvek si zvolíš, je dobrý. Ale voľbu nechám na tebe. Ešte stále štartujeme novú sériu. Štartujeme novú sériu a na týme sme vnímali, že by sme dnes radi aj najbližšie mesiace alebo niekoľko týždňov rozprávali na tému povolaný. Povolaný. Veľmi silná vec. Každý z nás je povolaný k niečomu. Chceme hovoriť, že sme povolaní do víťazstva. Chceme hovoriť, že sme povolaní do prielomu. Chceme hovoriť o tom, že sme povolaní do zodpovednosti. Že sme povolaní k svetosti. Že sme povolaní do kopca vecí. Nechcem predbiehať ani prezrádzať. Ale čaká nás hutná a silná séria. A rád by som to odštartoval krátkym pilotom, naozaj veľmi krátkym. A poviem len relatívne krátke príbehy. A uzavriem. Keď som sa modlil za dnešný večer, tak mi Boh položil na srdce tri príbehy z Biblie o troch rozličných ľuďoch, ktorí žili na troch rozličných miestach, v troch rozličných časoch, ale mali jeden spoločný menovateľ a tým jedným spoločným menovateľom bolo Božie povolanie. Prvým človekom je Zacheus. Zacheus v Lukášovi 19 sa píše, že keď Ježiš vstúpil do Jericha, hľa, bol tam nejaký muž menom Zacheus, ktorý bol nadcolný, ktorý bol šéf a ktorý bol bohatý, mal veľa peňazí. Žiadal si vidieť Ježiša, že kto to je, ale nemohol ho vidieť pre zástup, pretože bol nízkej postavy. A prebehol napred a vyšiel na planý fík. Kto nerozumie slovu planý fík, tak je to zákerný figovník. Bad figovník. Hej, planý fík. Vyšiel tam, aby ho videl, lebo taďal mal Ježiš ísť. A ako prišiel Ježiš na to miesto, pozrel hore a povedal, Zaché, rýchlo zídi dole, lebo dnes večer musím zostať v tvojom dome. A Zacheus zišiel dole, prijal ho radujúca. Následne prichádzajú na tú večeru a niektorí ľudia reptajú, lebo vedia, že Zacheus je colník, že je to ako keby nečistý, zlý, špinavý muž. A hovoria, on išiel k hriešníkovi stolovať alebo jesť. A Zacheus sa napriek tomu postaví a hovorí, že páne, ja všade, kde som nakradol, kde som oklamal, ja vrátim štvornásobne a ak som dokonca polovicu svojho majetku dám chudobným. A Ježiš sa na ňo pozerá a reaguje na toto vyznanie a hovorí, dnes sa dostalo spasenie tvojmu domu. Páči sa mi, že Ježiš nepovedal, počúvaj bratu, málo si dal. Že štvornásobne dáš tým, ktorých si okradol a polovicu svojho majetku dáš chudobným. Páči sa mi, že Ježiš nepovedal, že málo si dal. Ježiš nevyťahol nejakú tabuľku, ale hovorí, dnes sa dostalo spasenie tvojmu domu, pretože Ježiš sa nepozerá na to, čo robíš, len na to, čo robíš, ale pozerá sa na srdce. A Ježiš, keď sa pozrel na Zachea, videl v ňom srdce, ktoré činilo pokánie, ktoré ľutovalo každý hriech, každý prešľap a ktoré bolo nielen ochotné a pripravené, ale ktoré išlo konať. Ježiš videl toto srdce, jak sa píše, že Boh sa, človek sa pozerá na to, čo je pred očami, ale Hospodin hľadí na srdce. A Ježiš videl toto srdce a na základe aj skutku, ktorý Zacheus urobil, Ježiš hovorí, dnes sa tebe a tvojmu domu dostalo spasenie. V týchto troch príbehoch, ktoré budem hovoriť, okrem toho, že spoločným menovateľom bolo Božie povolanie na životoch týchto troch ľudí, bol tam ďalší spoločný menovateľ a to bol strom. V každom z týchto príbehov figuruje strom. Zacheus vyliezol na plány fík a môjim prvým bodom je plány fík alebo nerozhodnosť. Dneska sú ľudia na mládeži, dneska sú ľudia pri obrazovkách, dneska sú ľudia okolo nás, ktorí sedia na strome a ktorí v nerozhodnosti nechcú z neho zliesť. Sedia v nejakej bezpečnej vzdialenosti, pozorujú celú vec okolo Ježiša alebo ohľadom Ježiša. Možno, že vidia Ježiša, počuli o Ježišovi, ale dodnes sa neodhodlali rozhodnúť sa zliesť z toho stromu, aby Ježiš mohol vstúpiť do ich domu a stolovať s nimi. Sú ľudia, ktorí Ježiša pozvali do svojho srdca dokonca, ale dodnes sedia niekde v zadnej rade alebo v prednej rade, to je jedno, ale sedia v bezpečnej vzdialenosti a na Ježišove volanie, že poď, slúž, rob niečo, poď, tak ešte stále sedia hore na planom fíku, na zákernom figovníku a sú vo svojej nerozhodnosti a nechcú z neho zliesť a nechcú sa dať do pohybu. Ak dnes by si sa identifikoval, že sedíš na planom fíku, na fíku nerozhodnosti, dneska ti Ježiš hovorí, poď rýchlo dole, dneska chcem s tebou stolovať, poď rýchlo dole, a pod za mnou. Dneska sú ľudia, ktorí len sedia na brehu a pozerajú sa, ako rybári a Ježiš zažívajú zázrak a ako potom odchádzajú do väčších vecí. Verím, že ťa Ježiš volá k tomu, aby si zliezol, aby si išiel do toho, aby si sa mohol rozhodnúť. Dneska chce Ježiš večerať v tvojom dome. Ak dnes tu si, počul si, videl si, ale nikdy si zo stromu nezliezol, dnes večer je tvoj čas. Druhý príbeh, kde takisto figuruje strom, je príbeh Jonáša. Jonáš je povolaný, je Bohom vyslaný človek a napriek povolaniu a napriek vyslaniu on pred týmto povolaním a pred týmto vyslaním uteká niekde úplne preč. Uteká preč a nakoniec ho okolnosti a Boh za nimi dotlačí tak do toho stavu, že ľutuje všetko, že utekal od tohto poslania a navracia sa naspäť, vykonáva Božiu vôľu. Môžete si to prečítať, sú to len 4 kapitoly, to máš ako jednu húbku na večer. Vykonáva Božiu vôľu a následne, viete, čo sa deje? Jonáš neoslavuje, Jonáš nie je nadšený, ale trucuje, je nespokojný, je ofučaný a repce a proste je celé zle. Neviem, či ste si to niekedy všimli. V Jonášovi 4.3, Jonáš hovorí, a tak teraz, Hospodine, potom, jak naplnil Boží zámer a Božiu voľu, tak Jonáš Bohu hovorí, a tak teraz, o Hospodine, vezmi, prosím, odo mňa moju dušu, lebo mi je lepšie zomrieť, ako žiť. A na to riekol Hospodin, či je to dobre, že si sa zapálil hnevom? A Jonáš vyšiel z mesta, sadol si na mieste od východu mesta, spravil si tam búdu a sadol si do nej. Do tône, aby dokiaľ by neuvidel, čo sa bude diať s mestom. A Hospodín nastrojil kikajón, to je nejaký strom, ktorý vyrástol pred Jonáša, aby bola tôňa nad jeho hlavou, aby ho vytrhol z jeho zlého. A Jonáš sa radoval kikajónu veľkou radosťou, ale Boh nastrojil červa, keď na druhý deň ráno vychádzala zora, ktorý ranil kikajón, takže vyschol. Hej? Kápeš, Boh mu dá kikajón a potom nastrojí nejakého červa, ten ho požerie, ten kikajón a ten strom spadne. A stalo sa, keď vyšlo slnce, že Boh nastrojil východný vietor horúci. Dúfam, že tu mám aj poslednú stranu. Nastrojil východný vietor horúci. A slnce bylo na hlavu Jonášovu tak, že omdlieval a žiadal si zomrieť a povedal, lepšie mi je zomrieť, ako žiť. A Boh riekol Jonášovi, či je dobre, že si sa rozpálil hnevom pre ten kikajón. A Jonáš hovorí, dobre je, že som sa rozpálil hnevom a to hnevom až na smrť. Chápeš, aký truc? Ja som si to teraz prvýkrát v živote všimol. Niekto, kto je Bohom použitý, odkáže kázeň, ja neviem, ide do domova pre deti a proste deti reagujú, sú dotknuté a potom, nie že sláva ti Bože, že si si ma použil, ale chcem radšej zomrieť, ak žiť. Prečo? Prečo? Inak malá vsúka, máme čas. Máme trošku času. Malá vsúka, na túto tému káže aj z latín veľmi obľúbený kazateľ Stephen Furtick, neviem, či si počula kázeň. A možno taká malý exkurs do hebrejčiny je ten, že štyrikrát sa v Jonášovi spomína slovo nastrojil. Boh nastrojil velrybu, Boh nastrojil kikajón, Boh nastrojil červa a Boh nastrojil východný vietor, alebo aký to tam bol, horúci. horúci. A videla si tú kázeň? Nie? Veľmi dobre, pozri si. A fakt. A si predstav, že v pôvodnine to slovo nastrojil je manah. Čo znamená zabezpečiť, postarať sa. Boh sa postaral a zabezpečil v dobrom uhla zmysle, hej, sa postaral. A ja som presvedčený o tom, že keď prišla veľryba a ho zjedla, keď prišiel ten červ, keď prišiel ten strom, keď prišiel ten hnusný horúci vietor, neverím tomu, že Jonáš to bral ako Božie zabezpečenie, ako Božie postaranie sa. Toto slovo manah, od toho je odvodené aj manna starozákonné, ktoré bolo dávané izraelskému ľudu ako zabezpečenie, ako strava, ktoré jedol na púšti. Chcem ťa, nie ja, povzbudiť, ja v mene asi Stevena Fortika, nehodnoť svoj príbeh na základe optiky, ako ho vidíš dnes. Pretože tvoje dnešné trápenie môže byť tvoje zajtrajšie zabezpečenie. Biblisti hovoria, že kniha Jonáša nebola písaná ako denník. Že on si nesadol a nepísal deň za dňom, ale bola písaná na základe poznámok, ktoré Jonáš spísal, keď prežil celý tento príbeh. A keď prežil celý tento príbeh a keď si spísal poznámky a keď sa mu to všetko v hlave pospájalo, celá tá mozaika, čo vtedy počas príbehu, počas svojej life story videl ako trápenie, ako súženie, ako ťažkosť, tak na konci, keď písal túto knihu, tak povedal, toto nie je trápenie, ale to je mana. To je zabezpečenie. Boh ma zabezpečil. A možno, že aj dneska sú veci, ktoré vidíš ako ťažkosť, ale keď sa na to pozrieš v retrospektíve o niekoľko rokov, môžeš povedať, že Boh sa o mňa postaral. Boh ma previedol. Skús sa pozerať na veci cez túto optiku. OK, to bola len vsúka. Každopádne, kikajon, bod číslo 2. Kikajon je tvoja nechuť a tvoja nespokojnosť. Sú ľudia medzi nami, alebo sme, možno, že sa nájdeš v tom, že vykonávaš Božiu vôľu, slúžiš a napriek tomu si nespokojný. Napriek tomu máš mrle v zadku. Napriek tomu a nie si spokojný a možno, že repceš a hundreš a prečo a nechcem robiť a nebudem slúžiť. A si sa dostal do takéhoto stavu. Verím, že ťa Boh pozýva, aby si utiekol preč od tohto kikajona. Keď sedíš pod takýmito okolnostiami, keď sedíš pod týmto stromom, aby si vstal dnes, aby si išiel mimo tento kikajon. Aby si odišiel z miesta nechute a nespokojnosti. Tretí príbeh, a budeme pomaličky končiť, je príbeh Eliáša, ktorý je zapísaný v 1. kráľu v 19. kapitole. Opäť je to príbeh, kedy tesne potom, ako Eliáš vykoná Božiu vôľu, vykoná zámer, na ktorý bol Bohom predurčený a poslaný, nastáva to, že kráľovna Jezábel, ešte aj zlé meno má Jezábel, ľúbim ťa Jezábel, nie, celé zlé, Jezábel. Tak ako náhle sa Jezábel dozvedá, že on povraždil jej prorokov, tak ona mu vyhrožuje normálne v 19. kapitole v 1. verši Achab oznámil Jezábeli všetko, čo učinil Eliáš i všetko, ako pobil všetkých jej prorokov mečom. Vtedy poslala Jezábel posla k Eliášovi s odkazom, tak nech mi učinia bohovia a tak nech pridajú, že zajtra o tomto čase ja tebe učiním to, aby bola tvoja duša, ako je duša jedného z nich. Po slovensky zabijem ťa. Zabijem ťa. Zajtra budeš mŕtvý. A oni vidiac, a on vidiac, čo sa strojí proti nemu, vstal a odišiel pre záchranu svojho života. A potom preskočíme verš. A sám išiel púšťou cesty jedného dňa a príduc, sadol si pod nejakým jalovcom, nejaký jalovec, strom, a žiadal si zomrieť a povedal, už teraz dosť, o Hospodine, vezmi moju dušu, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Potom si ľahol a usnul tvrdým spánkom. A hľa, anjel sa ho dotkol a riekol mu, vstaň a jedz. A podíval sa a tu hľa, pri jeho hlave bol koláč pečený na uhli a nádoba vody. A keď pojedol, vypil, zase si ľahol. Anjel Hospodinov sa vrátil po druhé a dotkol sa ho, riekol, vstaň, pojedz, lebo máš priveľkú cestu pred sebou. Vtedy vstal, pojedol a vypil a išiel v sile toho pokrmu 40 dní, 40 nocí až na Boží vrch Horeb. Tretí bod je jalovec a to sú tvoje ťažkosti a tvoj tlak. Potom, ako vykonávaš Božiu vôľu, potom, ako slúžiš, keď sa objaví ťažkosť, problém, tlak, strach, ktorému čelíš. Verím tomu, že dnes ťa chce Boh doplniť, chce ťa dosýtiť, aby si sa nasýtil z koláča, aby si sa nasýtil z Božieho slova, aby si mohol ísť v sile tohto pokrmu ďalších 40 dní, 40 nocí až na to Božie miesto. Až na to Božie miesto, pretože máš dlhú cestu pred sebou. Toto nemá byť tvoja konečná stanica. Napriek tomu, čokoľvek zažívaš. Strach, tlak, čokoľvek. A Boh ťa chce viesť ďalej. Vieš, čo je paradox? Keď si čítaš, ako Ježiš v Lukášovi hovorí, že človek, ktorý počuje moje slova a činí ich, je pripodobnený mužovi, ktorý postavil svoj dom na skale. Paradoxom je to, že ty nemôžeš utiecť, keď si chceš oddychnúť a keď chceš zosilne, ty nemôžeš utiecť od Božieho slova, nemôžeš utiecť od konania Božieho slova. Práve konanie a vykonávanie Božieho slova ťa pripravuje na búrku. Presne tak, jak je v tom podobenstve, že ten, kto počuje moje slova a činí ich, keď konáš na základe Božieho slova, toho pripodobne mužovi, ktorý stavia dom na skále, dom, ktorý je pripravený obstať v každej búrke. OK, pod akým stromom dnes sedíš? Ak nesedíš pred žiadnym z týchto troch, sláva Bohu. Ale ak sedíš, ak si sa našiel aspoň pod jedným z nich, ak sedíš na plánom fíku, na nejakom fíku nerozhodnosti a počul si, videl si, ale nikdy si sa nerozhodol vstúpiť do vzťahu s Ježišom alebo ho nasledovať, slúžiť mu, zlez dole a pod za ním. Ak sedíš na kikajone a máš nechuť a nespokojnosť, slúžiš Bohu, ale predsa si nespokojný, uteč z toho miesta a poď za Bohom. Ak sedíš na jalovci alebo pod jalovcom ako Eliáš a si činil Božiu vôľu, ale proti tebe je strach, je tlak, je ťažkosť, zmocni sa dnes. Zmocni sa, nasyť sa Božím slovom, odídi spod toho stromu a verím, že Boh ťa nasytí a budeš môcť ísť ďalších 40 dní a 40 nocí. Dobre, môžeme sa spolu postaviť. Budeme sa modliť. Nebudem dávať výzvu, lebo si na to nepotrpíme. Ak chceš spečatiť rozhodnutie pred Bohom, tak len daj, zdvihni ruku hore a budeme sa spolu modliť. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za to, že každý z nás je povolaný. Ďakujeme Ti za to, že na Božie povolanie nás nekvalifikuje náš talent, ale naše srdce. Pane, ja sa modlím o to, aby sme dneska mohli meniť postoj srdca z nie, nechcem, na áno, pôjdem. Pane, modlím sa v mene Ježiša, aby tí, ktorí sedíme na brehu a pozeráme na rybárov a Ježiša, aby sme dneska mohli priložiť ruku k dielu a možno, že vstúpiť na loď a zažiť zázračný rybolov. Sa modlím, aby tí, ktorí dneska sedíme na lodi a zažívame zázračný rybolov, aby ak nás voláš, a čo verím, že nás voláš, Pane, aby si nás potiahol, Pane, do bodu, kedy nám povieš, pusti svoje siete a poď za mnou. Pane, sa modlíme v mene Ježiš, aby si viedol náš život. Ďakujeme Ti za to, že okolnosti neriadia náš život, ale že naše rozhodnutia riadia náš život a my sa modlíme do tejto mládeže o Božie rozhodnutia. Modlíme sa o múdrosť do každého rozhodnutia a modlíme sa o to, aby sme neostali iba pri rozhodnutiach, ale sa modlíme o to, aby sme mohli vykročiť vo viere. V mene Ježiša Krista žehnáme každému Jonášovi, ktorý je nespokojný, ktorý trucuje a ktorý možno, že sa dostal do reptania, do sťažovania sa. Pane, sa modlíme v mene Ježiš, aby mohol odísť spod tohto stromu, aby mohol znova nabrať radosť, aby mohol znova zosilnieť, aby znova mohol nabrať ochotu a aby zosilnil jeho ruky, aby zosilnil jeho duch. V mene Pána Ježiša Krista žehnáme každému Zacheovi, ktorý ešte neurobil rozhodnutie, ktorý ktorý nezliezol z toho stromu, ktorý sa nerozhodol pre Ježiša Krista, aby tak mohol učiniť dnes. Pane, modlíme sa takisto za ľudí, ktorí len z diaľky pozorujú a neslúžia, aby dnes mohli zliesť z toho stromu a rozhodnúť sa, že budú slúžiť a že ťa budú nasledovať. A takisto v mene Ježiša Krista žehnáme každému Eliášovi alebo každému človeku, ktorý sedí pod jalovcom a ktorý po vykonaní Božej vôle čelí tlaku akémukoľvek. Pane, my prehlasujeme, že niektorý nástroj učinený proti tebe, proti nám sa nepodarí. Každý jazyk, ktorý by povstal proti nám na súde, odsúdime. V mene Ježiša rušíme každý vplyv a hovoríme, že každý človek, ktorý dnes v mládeži sedí obrazne pod jalovcom, že sa zmocní a že vykoná hrdinstvo a že pôjde pred spod tohto stromu. V mene Ježiš. Amen. Amen.